ndëruar dëgjues, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim, po stira çdo të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje tenton të blokojë Merdarën, policia shpërndan protestuesit. Situata në Merdare e qetë, vazhdon qarkullimi normal i automjeteve. Vendosja përmendoreve në Shkup shkakton sërish polemika, historianët thonë se po shtrembrohet historia. Standard & Poor's ul vlerësimin për disa shtete evropiane. Në këto edicion do të ndiqni edhe një kronik që flet për të arriturat e Kosovës gjatë kryesimit me marrëveshjen CEFTA. Të gjitha këto dhe e kronikat të tjera mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, sot lëvizja vetëvendosje planifikoi të bllokonte pikën kufitare në Merdare. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike kemi korrespondentën ton Edona Peci, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Edona, si u zhvillua i tërë aksioni?
Valoha, në fakt, aksioni i lëvizjes vetëvendosje, i cili pati për qëllim bllokimin e pikës kufitare në Merdar, u pengua në një farë mënyrë nga policia e Kosovës, e cila si mas preventive kishte bllokuar rrugën në hyrje të Podujevës, diku 5 kilometra larg pikës kufitare në Merdar. Diku 100 pjesëtar të policisë speciale të Kosovës kishin bllokuar këtu rrugën duke penguar protestuesit që ishin mbi 500 që të vazhdojnë aksionin e tyre. Aksioni i cili nisi qetë dhe vazhdoi qetë deri pas orës 2:30, përfundoi me përdorimin e gazit lopësjellës dhe shpërndarjen e protestuesve nga ana e policisë të Kosovës.
Edona, a ka pasur të lënduar apo të arrestuar gjatë ditës së sotme në këtë aksion?
Po, Valona, më thotë se deri më tani diku mbi 15 persona, edhe nga ana protestuesve, por edhe nga ana policisë së Kosovës, kanë kërkuar ndihmën e shpejtë nga ambulantat që gjendeshin këtu në vendin e ngjarjes. Më thotë po ashtu se disa pjesëtar apo aktivistë të lëvizjes vetëvendosje janë arrestuar po ashtu nga policia e Kosovës. Kështu përmes Facebookut, lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se në mesin e të arrestuarve janë Fisnik Ismaili, Nasser Saliu dhe disa pjesëtar të tjerë të vetëvendosjes.
Çfarë po ndodh tani, Edona? Është e lirë magistralja që çon në Merdare apo jo?
Valona, situata tani në hyrje të Podujevës, pra jemi 5 kilometra diku afër pikës kufitare në Merdar, është e qetë, ka qarkullim të automjeteve, madje mund të shihen edhe automjete me targa që nuk janë të Republikës së Kosovës, do thotë edhe me targa të Serbisë që kanë kaluar për në pjesën e Kosovës, do thotë është mundësuar qarkullimi i lirë prapë. Pjesëtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe procesuesit janë shpëndarë, policia Kosovës vazhdon të jetë këtu për të siguruar dhe për të garantuar qarkullimin e lirë, mirë po nuk mund të thuhet ende se a do të mblidhen sërish apo jo protestuesit në këtë pikë. Mësohet po ashtu se te pika kufitare dheu i bardhë, si pas aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, ka funksionuar blokada e tyre, do të thotë është lejuar vetëm qarkullimi i automjeteve që bartin tabelat e Republikës së Kosovës. Valona?
Falenderojmë korrespondentën e Radios Evropa e Lirë, Edona Peci, e cila raportoi nga vendi i ngjarjes, pra nga aty ku zhvillua edhe aksioni i sotëm i lëvizjes vetëvendosje. Për të reja dhe hollësi të tjera do t'ju njoftojmë në edicionin tonë të radhës, pra në orën 21, ndërkohë që ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku do të gjeni lajme në kohë reale.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë nga studioja në Prag, përkatësisht me një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme. Me ju do t'jetë Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
G7
Gjatë vizitës zyrtare dytitore në Tiranë, ministri punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj është takuar me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Presidenti Topi vlerësoi lart qëndrimin dhe punën që kanë bërë institucionet e Kosovës gjatë kësaj periudhe në drejtim të konsolidimit të shtetit të pavarur, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Më tutje thuhet se Topi veçoi karakterin strategjik të marrëdhënieve të Shqipërisë me Kosovën, çka synon shndrimin e tyre në marrëdhënie model në rajon në përputhje me aspiratat e përbashkëta për të integruar në institucionet euroatlantike. Presidenti Topi dhe ministri jashtëm Hoxhaj ndan pikpamje të përbashkëta për domosdoshmërinë e thellimit të marrëdhënieve institucionale, politike dhe ekonomike mes dy vendeve. Ndërkohë, ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj gjatë qëndrimit në Shqipëri është takuar edhe me përfaqësues të tjerë të jetës politike dhe akademike në Tiranë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se Evropa e ka një rrugë të gjatë përpara për të rikthyer besimin e investitorëve pas vlerësimeve të agjencisë Standard & Poor's, e cila u uli dje pikët 9 shteteve të eurozonës. Merkel tha se vendimi nuk ishte një befasi dhe përmendi faktin se Standard & Poor's është një prej 3 agjencive vlerësuese. Austria, një prej 9 shteteve që ju zvoglua numri i pikëve, është përgjigjur sot përmes një deklarate duke thënë se vendimi për të ulur vlerësimin e saj për një pikë ishte i pakuptueshëm. Të paktën 50 njerëz janë vrarë në qytetin jugor irakian të Basras në kohën kur një sulmues vetvrasës i maskuar si polic shënjestroi një grup të pelegrimëve shiit. Kreu i drejtorisë së shëndetësisë në Basra, doktor Iyad Abdul Amir, konfirmoi se të paktën 50 njerëz janë vrarë dhe rreth 100 të tjerë janë plagosur në këtë sulm. Policia tha se sulmuesi kishte veshur një uniform policie dhe kishte një kartë identiteti që i lejonte atij të kishte qasje në një pikë kontrolli ku pelegrinët shiit po prisnin për të shënuar përfundimin e Arbainit, një prej ditëve të shenjta në kalendarin shiit. Tre njerëz kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur pasi një anije udhëtimi italiane me më shumë se 4000 njerëz në të ngeci mbrëmë në rër dhe u lakua duke shkaktuar skena të panikut. Ka tre të vdekur që janë verifikuar, ka lajmëruar Giuseppe Linardi, një zyrtar i lartë i sigurisë publike në Grosseto, duke shpjeguar vështirësitë në procesin e shpëtimit që çoi në konfuzion e lidhur me shifrën e të vdekurve. Ania Costa Concordia ishte duke udhëtuar nëpërmes dhe kur ngeci në rër në afërsi të ishullit Giglio, në kohën kur udhëtarët ishin ulur për të darkuar. Disa prej tyre nga paniku kërcyen menjëherë në ujin e akullt. Zyrtarët lokal thonë se të paktën 14 persona janë lënduar, ndërsa rreth 20 njerëz janë shpëtuar me helikopter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se kanë paralajmëruar Iranin kundër çdo veprimi që kërcënon rrjedhjen e naftës nga Xhiri Persik. Zyrtarët e marinës thanë se në incidentet të ndara, tri anije iraniane, se cila e pajisur me armë të montuara, e kanë ndjekur një anije të marinës amerikane jashtë gjirit në afërsi të ngushticës së Hormuzit. Nuk raportohet se ka pasur gjuajtje dhe thuhet se anijet iraniane janë tërhequr. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se SBA-ja dëshiron të sigurohet se është e gatshme për çdo lloj situate dhe se i ka të gjitha mundësitë në tavolinë. Militantët e kanë sulmuar sot një stacion policor në veri të Pakistanit, ku mbetën të vrarë tre militantë dhe të paktën tre policë të lënduar. Sulmi filloi kur të paktën një sulmues vetvrasës e hodhi veten në ajër, ndërsa militantët filluan të gjuanin me armë automatike dhe granata në një stacion policie në afërsi të Waziristanit jugor. Zëdhënësi i policisë Mohamed Hanif tha se policia ka vrarë dy militantë dhe shtoi se sulmuesi vetvrasës gjithashtu ka ndruar jetë. Tunizia po e shënon një vjetorin e revolucionit që largoi ish liderin Zine Ben Ali nga pushteti. Ben Ali u largua për në Arabinë Saudite një vit më parë, pasi një shitës i frutave i vuri vetes flakën, gjë që shkaktoi protesta në të gjithë vendin. Me qindra tunizian u mblodhën sot në sheshin Tunis, duke thirrur sloganin Pun, Liri dhe Dinjitet, si dhe Ne do të vazhdojmë të luftojmë. Pavarësisht largimit të Ben Alit, që ishte presidenti Tunizis që nga vitin 1987, kushtet e vështira që quan në paknaci sociale vazhdojnë të egzistojnë edhe sot. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Pason bloku tematik i këti edicioni. Në fund të vitit të kaluar, Kosova ka përfunduar menaxhimin e marrëveshjes CEFTA. Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertët e ekonomisë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me të arriturat të Kosovës gjatë menaxhimit me marrëveshjen për tregti të lirë. Të parët numërojnë suksese, të dytët thonë se rezultatet ishin të barabarta me zero. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova me sukses ka përfunduar presidencën e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, thonë zyrtarët e ekzekutivit, përdrisa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se kryesimi kësaj marrëveshje nga pala kosovare ka qenë i padukshëm. Gjatë vitit e kaluar, Kosova ka menaxhuar këtë marrëveshje ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe, Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se institucionet kosovare kanë qenë shumë aktive dhe kanë arritur që të eliminojnë disa probleme ekonomike sa i përket tregtisë së lirë me vendet e rajonit. Një ndër sukseset e arritura gjatë vitit e kaluar, ai përmend edhe lejimin e hyrjes së mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj, duke shkelur në këtë mënyrë marrëveshjen e CEFTA-s.
Sa i përket Kosovës, në mënyrë konkrete dhe ekonomisë kosovare, është heq bllokada e cila është vendosur nga Serbia qysh 3 vite më parë, megjithëse kjo pjesërisht ka qenë, domethënë, ndihmuar edhe nga dialogu teknik mes Kosovës dhe Serbisë. Mirpo është një tjetër efekt i cili ka dalë nga kjo, është domethënë deblokimi i taksës doganore apo devizës së lirë vis-à-vis Bosnjës dhe Hercegovinës, me të cilën devizë kanë pasur problem domethënë bizneset kosovare.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike nuk shohin ndonjë të arritur gjatë kryesimit të CEFTA-s nga pala kosovare. Naim Gashi thot se kryesimi CEFTA-s ka qenë i padukshëm dhe i papërfillshëm. Sa i përket heqjes së masave të reciprocitetit nga Serbia, Gashi nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të CEFTA-s, pasi sipas tij kjo marrëveshje është arritur gjatë bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtarën në Bruksel. Megjithatë, Gashi shprehet se komuniteti i biznesit nuk ka pasur ndonjë përmirësim gjatë 2011-s, kur Kosova menaxhoi këtë mekanizëm.
Absolutisht, në përjashtim të një konference që e ka mbajtur Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari, ajo ka qenë aktiviteti vetëm të cilin e kanë vrejt opinioni publik të vënë njohësit e ekonomisë Kosovë. Për ndryshe, sa i përket prodhuesve dhe eksportuesve kosovar, tregtarëve kosovar, raport të arriturat kanë qenë zero.
Po Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë shprehet i bindur se Kosova ka arritur sukses gjatë këtij mandati.
Tash është thënë që Kosova nuk ka qenë aktive, por mund t'ju garantoj që Kosova dhe në këtë mekanizëm ka qenë këtë vit shumë aktiv dhe mendoj që edhe rezultatet në fund të vitit kanë treguar më në fund edhe me një menaxhim mjaft të mirë të këtij mekanizmi.
Kosova nga 1 janari deri me 31 dhjetor të vitit të 2011 ka kryesuar CEFTA-n e që menaxhimin e kishte marrë nga shteti Serbisë. Ndërsa gjatë këtij viti Shqipëria menaxhon këtë mekanizëm. Flamur Keqa shpjegon se në muajt e ardhshëm Kosova në mënyrë formale do t'i dorëzojë presidencën e CEFTA-s shtetit shqiptar. Sidoqoftë, CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se shkaktari i dëbimit të investimeve të huaja në Kosovë është ambienti biznesor i cili sipas tyre është i pafavorshëm. Kjo, shtojnë ekspertët, bën që të ngadalësohet edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Tregu i vogël, imazhi i keq në botë, proceset e stërgjatura të privatizimit janë vetëm disa faktorë që ndikojnë në mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Gjithashtu, sipas tyre, rio stabiliteti politik dhe ekonomik në vend shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se komuniteti investitorëve kërkon një treg atraktiv, e që kjo, si shtekson Musa, mungon në Kosovë.
Kosova nuk ka investime të huja, ka janë disa faktorë të ndryshëm. Fillimisht ka të bëj kryesisht me problemin e mësisë tregut në Kosovë, cili treg nuk është shumë atraktiv, dhe është një treg dhe i vetëm 2 milion banorve, dhe Kosova ende nuk ka qenë gjendje dhe më thënë që të hapë tregjit tjera potenciale, ka do të mund të plasoshin produkte cila dhe të prodhoshin në Kosovë, dhe më thënë në diçka që do ndikon të në perspektivën a fatgjatë të ekonomikit Kosovës.
Një element tjetër që ka ndikuar në dëbimin e investitorve të huaj si pas Lek Musës, janë edhe proceset e stërgjatura të privatizimit. A i thekson se në sektorin e minjerave Kosova ka potencial të jashtëzakonshme për investime, por që qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka bërë asgjë në tërheqjen e investitorëve.
Ende Kosova nuk po arrin që të ndrojë një themi perceptiv shqiptim tek investitorët e huaj apo tek komuniteti i investitorëve në lidhje me atë çfarë lloj bindjesh ekzistojnë për bërjen e biznesit në Kosovë, domethënë ndaj gjërat rregullohen prej elementeve të tjera, domethënë se ata ndikohen ose prej politikës ose prej grupeve ndryshme të interesit, gjë që të ka ndikim shumë të madh në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Në anën tjetër, autoritetet kosovare vazhdimisht kishin deklaruar se do të punojnë në krijimin e një ambienti të favorshëm dhe të sigurt për investitorët e huaj, por që sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është bërë shumë pak në këtë drejtim. Eksperti Milazim Abazi thotë se pa ndryshimin e politikave ekonomike në Kosovë, nuk do të mund të ketë investime ndërkombëtare të drejtpërdrejta në Kosovë.
Investimet e huaja në Kosovë më pa mungojnë për shkak të krijimit të biznesit që sida është në Kosovë. Për shkak të krizës ekonomike globale, posaçërisht krizës ekonomike në eurozonë dhe për shkak të mos privatizimit të ndërmarrjeve strategjike në vitin e kaluar, siç është post-Telekomi i Kosovës dhe rrjeti shpërndarjes energjisë elektrike.
Përveç ambientit të pafavorshëm biznesor, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Milazim Abazi, investimet e huaja të drejtpërdrejta në Kosovë mungojnë edhe si pasojë e krizës ekonomike në eurozonë. Abazi thekson se çdo herë në kriza të tilla ekonomike globale, investitorët e huaj hezitojnë të investojnë jashtë vendit të tyre.
Këtë vit ka paralajmëruar privatizimin e dy ndërmarrjeve strategjike, siç është Post Telekomi dhe Rrjeti Shpërndarjes Energjetikës, që dhe janë paralajmëruar disa masa lehtësuese në aspektin e politikës fiskale. Mirë po, këto besoj do të kenë pak efekte për shkak të krizës në eurozonë, të që nuk mund të presim si vjet investimet të huaja në direkte në Kosovë.
Ndryshe, sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në vitin 2007 investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Në 2008 investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 310 milion euro, në vitin 2010 investimet kanë ngra në 265 milion euro, kurse në 6 mujorin e partë të vitit 2011 investimet e huaja në Kosovë kanë qenë 157 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale, vendosja përmendoreve dhe objekteve të shumta maqedonase në sheshin e Shkupit ka ngritur sërish polemika, në veçanti pas përurimit të portës triumfale. Kjo e fundit sipas historianëve shtrembron historinë dhe tensionon raportet ndërretnike. Veç kësaj, reagime paraqiten edhe për jo transparencën financiare të projektit. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Projekti Shkupi 2014 që synon të ndryshojë jo vetëm pamjen e sheshit qendror të kryeqendrës së Maqedonisë, por edhe të historisë së popujve të saj vazhdon të ndërtohet sipas dinamikës së paraparë nga qeveria e kryeministrit Nikola Gurevski. Paralelisht me ndërtimin e këtij sheshi apo vendosjen e dhjetra përmendoreve të personaliteteve të historisë së Maqedonisë, zhvillohen edhe debate lidhur me këtë projekt ndër më të diskutueshme të viteve të fundit. Përveç projektuesit, qeverisë askush tjetër nuk e mbështet realizimin e projektit. Disa në të shohin për vetësimin e historisë së popujve të tjerë, disa të tjerë kundërshtojnë karakterin etnik, ndërsa të tretët nuk arsyetojnë harxhimin e qindra miliona eurove në kohën kur Maqedonia përballet me gjendje të rënd ekonomike dhe nivel të lartë të papunësisë. Skënder Hasanin nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptareve në Maqedoni thotë se ajo çfarë po ndodh tani në sheshin e Shkupit është një koncept i shekullit të 19, kur luftohej për krijimin e shteteve apo të kombeve të ndryshëm.
Koncepti i shekullit 21 është koncept i pyrjes së kufive, koncept i integrimit, koncept i afrimit të popujve dhe shteteve. Dërsa në Maqedoni ndodhë krejtësisht e kundërta, ne kthehemi në shekullin e 19 dhe largohemi nga koncept dhe integrimet euroatlantike. Ky projekt Shkupi 2014 paraqitet për shkak krizës së identitetit të bashkë qytetarët tanë.
Ndërkohë projekti në fjalë vazhdon të shkaktoj pakënaqësi dhe për shkak të mungesës së transparencës së financiare, pa përfshirë ndërtesat e stilit të barokë, vetëm për përmendore gjatë vitit të kaluar sipas drejtuesve të pushtetit, ishin harxhuar afër 100 milion euro, por vlerësimet e këtylla janë quajtur qesharake nga opozita, e cila pretendon për harxhimin e rreth 300 milion eurove, shumë kjo që deri në mbyllje të projektit do të kalojë 500 milion euro.
Financiranje të novje objekte nuk ka dhënë mëse të thotë se do vitet e koi i ku
kupari dava.
Për financimin e këtyre objekteve asnjëherë nuk mund të merrnë të dhëna se kush sa paguan. Në buxhetin e shtetit ka 1% të mjeteve të parapara për investime kapitale, por nuk thuhet të qartasi se cilat janë ato projekte kapitale, por se çduket ato para harxhohen për ndërtimin e këtyre përmendoreve, ka lëshime të shumta në procedurat e ankandeve, thjesht nuk ka konkurrencë, thotë Slagjan Atasevën nga organizata jo qeveritare Transparenca Zero Korrupsione. Derisa Taseva tenton të mosoj kostën financiare, projekti në anën tjetër vazhdon të ngrisë tensionet ndretnike në veçanti pas pururimit të portës së triumfale që ka kushtuar 4 milion euro dhe e cila është stolisur me piktura murale që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Në to nuk ka asnjë element për historinë e shqiptarëve që përbëjnë etnitetin e dytë në Maqedoni, për të heshtur zërat se projekti është monoetnik. Nga qeveria kanë premtuar që në mesin e 10 përmendoreve maqedonase të jenë edhe 2 apo 3 të shqiptarëve. Po realizimi i tyre kanë mbetur vetëm në fjalë. Skënder Hasanin nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore thotë se me këtë tentohen të zbuten pakënaqësitë dhe tensionet në ngritje, por e gjithë kjo sipas tij është e kotë për shkak të absurditeteve që e përcjellin projektin. Ai për këtë fajson partitë shqiptare që sipas tij nuk arritën të parandalojnë politikat tensionuese të VMRO dopomanes që dekadën e fundit kanë shënuar ndryshim në veprimtarinë e saj.
Qatë historisë dihet fort mirë se VMRO-ja është mbështetuar në dy koncepte, ajo antikitetit dhe ajo e konceptit slav. Dhe koncepti slav kulminoi me qatë vitit 1998-2002, ku u ngritën kryqe të ndryshme në gjithë Maqedoninë dhe në botën të Shkupit. Dërsa periudha e vitit 2006-2012 kulminoi me antikvizimin që reflektoi edhe ndërtimin në sheshit 2014. Por fatë kesh subjektet politike shqiptare nuk mundën të parandalojnë një kulminim të tillë të politikës së VMRO.
U shpreh Skënder Hasanin nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mesin e ngjarjeve kryesore ndërkombëtare ka qenë vendimi i fundit i agjencisë Standard & Poor's. Kjo agjenci ka ulur vlerësimet e saj për disa shtete evropiane, përfshirë Francën, Italinë dhe Spanjën. Gjermanisi mbetet paprekur statusi me 3A, por sidoqoftë, vendimi i fundit ka shtuar frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Valjeta Kosumi sjell kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e vlerësimit Standard & Poor's ka ulur vlerësimet e saj për një mori shtetesh evropiane, një lëvizje kjo që shton frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Pas tashëthemeve se cilat vende do të preken dhe në çfarë mase, Standard & Poor's ka njoftuar mbrëmjen e vonë të 13 janarit se degradon vlerësimet e saj për 9 shtete evropiane. Vendimi i agjencisë ka prekur Çipron, Italinë, Portugalinë dhe Spanjën me nga 2 pikë, ndërsa Austrinë, Francën, Maltën, Slovakinë dhe Slovenin me nga 1. Si rezultati po këtij vendimi, Franca dhe Austria kanë humbur vlerësimin me nga 3A. Vlerësimi më i ulët nënkupton kosto më të madhe për vendet që duan të marrin hua dhe më shumë sfida për të kapërcyer krizat sovrane të borxhit. Standard & Poor's nuk i ka ulur vlerësimet e saj për Estoninë, Finlandën, Irlandën, Luksemburgun, Holandën dhe Gjermaninë, që është ekonomia më e madhe në eurozonë. Agjencia Meseli në Shtetet e Bashkuara tha se nga 16 vendet e rishikuara, të gjitha përveç Gjermanisë dhe Slovakisë kanë perspektiva negative, çfarë do të thotë se mund të ndodhin të tjera degradime gjatë viteve të ardhshme. Komisionari Evropian për çështje ekonomike Olli Rehn ka qenë i shpejt në reagimin e tij. Ai ka kritikuar vendimin e agjencisë Standard & Poor's, duke e quajtur kundërthënës në kohën kur sipas tij eurozona po merr veprime të rëndësishme për t'u përgjigjur krizës. Udhëhecit e eurozonës janë dakorduar dhjetorin e kaluar për të negociuar paktin që parasher rritje të disiplinës bugjetore. Por Standard & Poor's thot se marveshja nuk ka prodhuar arritje me përmasa të duhura e as ndonjë mundësi për adresimin e plot të problemeve financiare të eurozonës. Pak ko para njoftimit zyrtar të agjencisë dhe pas bisedimeve urgjente me presidentin Nicolas Sarkozy, ministri francez i financave François Barouin ka konfirmuar uljen e vlerësimit gjatë një interviste televizive. Po, unë konfirmoj se Franca, si shumë vende të tjera të eurozonës, ka marrë njoftimin për ndryshim të vlerësimit. Është ulje, ndryshim për një pikë. Është agjencia e njëjtë që ka degraduar Shtetet e Bashkuara nga 3A në gusht të 2011-s. Na ka paralajmëruar, andaj dhe është gjysmë befasie, ka thënë ministri francez. Standard Poor dietonin e kaluar u ka tërhequr vërejtjen 15 vendeve evropiane se janë në rrezik të degradimit. Barwin ka bërë përpjekje të minimizojë ndikimin e këtij ndryshimi, duke e quajtur atë lajm të keq, por jo katastrofë. Ai po ashtu ka thënë se ndryshimi nuk do të çojë në masa të reja shtrënguese. Ministri Gjermani Financave, Wolfgang Schäuble, tha se me gjithë degradimin, Franca mbetet në rrugën e duhur. Parisi është kontribuesi i dytë më i madh në Fondin Evropian të Stabilitetit Financiar. Pas njoftimeve për ulje të vlerësimeve, euroja ka pësuar rënjen më të madhe në 17 muaj të fundit. Rënje kam pësuar edhe rezervat botërore.
Po si e ka trajtuar shtypin ndërkombëtar vendimin e fundit të agjencisë Standard & Poor? Në mesin e komenteve dhe kritikave të shumta që kanë pasur degradimin e mbrëmshëm, vjen edhe artikulli i gazetës së përditshme Financial Times. Ai shqyrton pozicionin e Francës, një prej ekonomive më të rëndësishme evropiane pas këtij vlerësimi. Të ndjekim se për çfarë bëhet fjalë. Vendimin nga Standard & Poor për të ulur vlerësimin për Francën bashkë me Austrinë me nga një pikë është moment që shumë ja kanë pasur frikën, veçanërisht presidenti Nicolas Sarkozy, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta përditshme Financial Times. Por një gjë e tillë që mund të tërheqë papritmas mbështetjen e rëndësishme për përpjekjet e eurozonës për t'u përmbajtur krizës së borxheve nuk është fundi i botës. Rezultati më i mundshëm dhe shpresa më e mirë është se nuk do të ketë ndryshim aq të madh. Vlerësimet sovrane të pikeve janë në vetvete të parëndësishme. Ato nuk zbulojnë ndonjë informacion të ri dhe duhet të jenë kryesisht konkluzione të pashmangshme, shkruan Financial Times. Në rastin e Francës, i pari i vendit, Nicolas Sarkozy, për një kohë të gjatë ka insistuar në shenjtërinë e vulës së trefisht franceze. Ai dhe qeveria e tij, duke e parë se nga po fryente era, këtë gjë së fundmi e kanë lidhur prapë me një indiferencë të shtirë. Nga ulja vlerësimit të Standard & Poor, një humbës mund të konsiderohet vetë zoti Sarkozy, shkruan gazeta. Në vendin e tij ai do të duket i dobët nga zgjedhjet dhe do të duket edhe më i dobët në lojën e negociatave të eurozonës. Por tek kësaj, efekti ekonomik mund të jetë i limituar. Franca është duke i sjellë financat e saj publike nën kontroll dhe ulja vlerësimit të saj për një pikë nga një agjenci nuk duket t'i shtohet kostos së huamarrjes, shkruan Financial Times. Viktima kryesore mund të jetë statusi i trefisht A i Fondit Evropian për Stabilizim Financiar. Por kjo nuk do të jetë një gjë e keqe. Nëse eurozona do të pranonte një vlerësim të dyfisht A për fondin e vetë të shpëtimit, do të hiqte një pengesë të vetimponuar mbi fondet që mund të ngriheshin për shtetet e trazuara. Tregjet janë të brishta dhe të ndryshueshme, prandaj edhe rezultatet e këqija nuk mund të përjashtohen. Goditja psikologjike do të mund të rindiste panik në tregjet italiane dhe spanjolle, të cilat këtë javë u shfaqen relativisht më mirë pas trazirave të parakrishtlindjeve. Por nuk ka kohë ideale në krizë. Qeveritë e eurozonës e kanë pasur fokusin më të mirë në trajtimin e çdo pasoje nga vlerësimi. Kjo nënkupton se shpejtimi i zbatimit të mjeteve do të mund të ndalojë borxhet e shteteve. Ç'është më rëndësishme, qeveritë e eurozonës duhet të ndërpresin grindjet. Zoti Sarkozy ka ende mundësi për të luajtur përderisa ura ndërmjet thelbit dhe periferisë është në eurozonë, shkruan postierash Financial Times.
Lajmi i fundit.
Parambylljes ju sjellim edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Lëvizja Vetvendosje ka konfirmuar se lideri i saj Albin Kurti është dërguar me autoambulancë për trajtim lëndimesh. Sipas njoftimit më të fundit të kësaj lëvizje, të arrestuar nga radhët e saj janë Gani Krasniqi, Blerim Maçasena, Sali Zhyba, Hysen Durmishi, Naser Shatri dhe 13 të tjerë. Në këtë edicion ndoqët: Lëvizja Vetvendosje tenton të bllokojë Merdarën, policia shpërndan protestuesit. Situata në Merdare e qet, vazhdon qarkullimi normal i automjeteve. Vendosja përmendoreve në Shkup shkakton sërish polemika, historianët thonë se po shtrembrohet historia. Standard & Poor ul vlerësimin për disa shtete evropiane. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për lajmet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të dëgjoni edhe emisionet tona, si dhe rubrikën Demask, ku qytetarët shprehin mendimet e tyre për tema të ndryshme. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.